Щирі вітання всім, хто сьогодні приєднується до нашого спільного вивчення Слова Божого. І з вами Олександр Чмут, Ростислав Бабенко і Віталій Маряш. Сьогодні ми відкриваємо 13-й розділ Євангелія від Івана, і це друга частина цієї книги, яка названа «Книгою слави». Розпочинається період страждань Христа, який завершиться його розіп'яттям. Ми помолимося перед тим, як почати вивчення.
Милосердний Отче, прославляємо Твоє святе ім'я, і ми надзвичайно вдячні Тобі за те, що Ти післав у цей світ свого улюбленого Сина, Ісуса Христа. Ми вдячні Тобі за Його високий, найвищий приклад покори, бо Він, будучи рівним Тобі, не вважав за захват це, але впокорив себе, став рабом, неначе рабом, Господи. Він, вмиваючи ноги учням, виявив цей приклад великого смирення. Давши приклад нам, ми зараз просимо, щоб наші серця сповнювались любов'ю до Тебе через Христа і такою ж самою готовністю служити нашим братам і сестрам, світові, який ще не пізнав цю любов. Тому, Господи, ми просимо, щоб Ти благословив і зрощував у нас таку любов на свідчення світу для Твоєї слави. Амінь.
Тринадцятий розділ починається на перший погляд трохи дивним текстом. Я прочитаю цей перший вірш. «Перед святом же Пасхи Ісус, знавши, що настала година Його перейти до Отця з цього світу, полюбивши своїх, що на світі були, до кінця полюбив їх».
Я так розумію, що починаючи фактично з цього 13-го розділу відкривається такий своєрідний фінал служіння Христа. Як зрозуміти ось цей його вчинок по відношенню до учнів? Раніше він якби не зовсім любив їх, а тепер вже от завершальний етап любові. Що це було?
Так, і в те, як фраза сформована, вона натякає, що ось ми підходимо до кульмінації. І якщо ми повернемось і згадаємо про ту будову книги, яку я пропонував, це дві частини основних: книга знаків. Ось, до речі, в 12-му розділі якраз був останній, сьомий знак, неначе він готує дорогу до найбільшого того знака, до найбільшого волевиявлення Отця, до найглибшого прояву Його любові до цього світу – це смерть і воскресіння Христа. В 12-му розділі, в 37-му вірші згадано цей останній раз слово «знак». А з 13-го аж по кінець 20-го розділу, це дослідники, теологи, ті, хто вивчають цю книгу, називають її книгою слави. От книга знаків завершена, і книга слави тепер розпочинається. І вона досить добре розпочинається, тому що якраз говорить, і от нам от на перехід натякає слово, яке ми вже не один раз зустрічалися перед святом, знаючи, що настала його година. Пригадуєте, вперше Ісус сказав це своїй матері, що не настала ще година. Його хотіли там схопити, то Іван показує, що не схопили, тому що ще година не настала. І лише коли Ісус в'їжджав в Єрусалим за тиждень до Пасхи, де були язичники, які хотіли побачити його, Ісус каже, наступає година. А тепер от пасхальна вечеря, пасхальний вечір, 13 розділ описує, Ісус каже, що ось ця година тепер настала. І Він називає цю годину, пояснюючи, година перейти з цього світу до Отця. І пов'язана з цим фраза, яку ви говорили, яка викликає деякі такі непорозуміння, що це так Ісус неначе не любив своїх учнів, що його любов зростала. Ні, там вжито таке цікаве слово грецьке «телос». І цю фразу тому дослідники розуміють двояко. От вона відкривається по таких двох аспектів головних. І оцей один аспект, який Ісус говорить, це вказівка на досконалість, на завершеність цієї любові. От Ісус неначе каже, що полюбив до кінця, тобто завершено, досконало. а може означати, що Ісус вказувати на вірність, що Ісус любив учнів до кінця. Ось, і цих два сенси можна навіть поєднати. Ісус досконало, реально любив до кінця своїх учнів, оці встановив непорушні узи любові, які ніхто не може розірвати. І тим проклав дорогу до Отця. От це важливо, тому що фраза «знаючи, що настала його година перейти з цього світу до Отця». От слово «світ», «космос» Іван також дуже часто використовує. Ця фраза пов'язана з цією любов'ю Ісуса Христа тим чином, що любов рухала Ісуса Христа прокладати цю дорогу. І перейти від цього світу до Отця не в сенсі з матеріального до духовного світу. А слово «космос» в Івана означає ту ворожу частину, яка не кориться, не слухає Бога. І тому от Ісус неначе прокладає дорогу своїм учням до Отця. І ми знаємо, яким чином ця дорога прокладається. Він говорить про любов, досконало завершено, яка рухає Христа на хрест Голгофи. І, звісно, історія, яка демонструє цю любов, відразу слідує.
Досконала любов Христа спонукала Ісуса жертвувати собою. Це важлива істина. Читаємо далі з другого вірша. Під час же вечері, як диявол уже був укинув у серце синові Симона Юді Іскаріотському, щоб він видав його, то Ісус, знавши те, що Отець віддав все йому в руки, і що від Бога прийшов він, і до Бога відходить, устає від вечері, здіймає одежу, бере рушника і підперізується. Потому налив він води до вмивальниці, та й зачав обмивати ноги учням і витирати рушником, що ним був підперезаний. І підходить до Симона Петра, той каже йому: «Ти, Господи, митимеш ноги мені?» Ісус відказав і промовив йому: «Що я роблю, ти не знаєш тепер, але опісля зрозумієш». Говорить до нього Петро: «Ти повік мені ніг не обмиєш». Ісус відповів йому: «Коли я не вмию тебе, ти не матимеш частки зо мною». До нього проказує Симон Петро: «Господи, не самі мої ноги, а й руки та голову». Ісус каже йому: «Хто обмитий, тільки ноги обмити потребує, бо він чистий увесь. І ви чисті, та не всі. Бо він знав свого зрадника, тому то сказав: ви чисті, не всі». Коли ж пообмивав їхні ноги і одежу свою він надів, засів знову за стіл і промовив до них: «Чи знаєте ви, що я зробив вам? Ви мене називаєте учитель і Господь. І добре ви кажете, бо я є. А коли обмив ноги вам я, Господь і вчитель, то повинні ви один одному ноги вмивати. Бо то я вам приклада дав, щоб і ви те чинили, як я вам учинив. По правді кажу вам, раб не більший за пана свого, посланець же не більший від того, хто вислав його. Коли знаєте це, то блаженні ви, якщо таке чините».
Ну, те ж саме питання по третьому віршу. Ісус, знавши те, що Отець віддав все йому в руки, тобто раніше він не знав, чи на що саме тут натякає або робить наголос Іван?
Наголос Іван робить на послуху Христа. Оці фрази «Отець все віддав», що він від Бога прийшов і до Бога відходить. Це не просто факт, що Ісус прийшов звідти сюди, а оці фрази підкреслюють авторитет. Підкреслюють владу, яку мав Ісус Христос. Він рівний з Отцем. От він всім володіє, але він не чіпляється за цю владу. От він міг, користуючись цією владою, зупинити от ті війська, які Юда надіслав на нього, так, варту цю. Він міг проявити, він міг зупинити Юду, міг покарати сатану, міг трансформувати весь світ. Але ми бачимо, що ця він не користується поки цією владою, а він знає, в чому його посланництво полягає. Його завдання – це впокорити, слухати Отця, віддати своє життя за учнів своїх, за свій народ, за свої вівці, і таким чином неначе прокласти дорогу, притягнути цією любов'ю учнів до себе і провести їх до Отця. І ця тема буде от далі в промові його 13-14 розділ, де я і ви будете, і отець. Пільне проживання з отцем і сином, воно буде домінувати і далі в його промові.
В другому вірші ми прочитали, що під час же вечері, як диявол уже був укинув у серці синові Симона Юді Іскаріотському, щоб він видав його. Що відбулося насправді? Як саме він вкинув цю думку? Загроза того, що трапилося з Юдою, в такому разі існує для кожного. Як нам уникнути подібної небезпеки?
Текст нам пропонує чудову відповідь – це прийняти служіння Ісуса Христа. Це прийняти самого Христа. Хто перебуває у мені, ніхто не вихопить з моїх рук. Це він сам. Ніхто, навіть диявол. Ми з того можемо припустити, що Юда, перебуваючи з Христом, на фізичній близькості ніколи не мав ні любові, ні бажання бути справжнім послідовником, виконувати те, що Ісус сказав. Але вже після того, як Юда залишив, він, 30-й вірш, тоді розпочинає навчання. Оце таке навчання, яке відкриває глибше от той приклад, який він чинив своїм поступком, омиттям ніг. Що це потрібно перебувати в Христі, любити Христа. І хто любить Христа? Той, хто виконує його заповіді. Якщо Юда крав зі скриньки, то це однозначно не було повелінням і заповіддю Ісуса Христа. Бо зверніть увагу, Ісуса багато в чому звинувачували, правда? Що він там ласун п'яниця, що він там з грішниками спілкується, що він там вчить не так. Але жодного разу його не звинуватили в тому, що він був немилосердний до вбогих і бідних. А це одна з найбільших чеснот. І це показує, що служіння Христа завжди супроводжувалося цією милістю. Милістю не тільки словом, але й ділом, вчинком. Юда, бачимо, зраджував Христа вже від початку, і ця зрада, врешті-решт, привела Юду до такого. Ми обмежені тим, Біблія нам не розповідає ці гвинтики і болтики, от все, що той механізм, як відбувалася зрада в Юди, в Юдиному серці. Що його розчарувало? Можливо, він сподівався на ту царственність, яку Христос обіцяв, але бачить, що Ісус не зацікавлений в такому царюванні фізичному. Він, можливо, розчарувався, можливо, він подумав, та, це дійсно не Месія. Месія так ніколи не поводить себе. От, служить там, ходить з якимись бідними, вбогими грішниками, не хоче владу приймати, на яку Юда, можливо, надіявся, що, будучи близьким, коли Ісус стане Месією, він же ж бачив всі ці чуда.
Є ще одна історія, коли Ананія і Сапфіра згрішили. Там теж схоже, вони дозволили сатані якби покласти думку в серці і потім послухатись цьому. І тут теж саме. Сатана кинув думку в його серці, і він якби дав розвиток. Є в посланні апостола Павла до Ефесян написано, щоб ми не давали місця дияволові. Тобто це загроза існує, очевидно, і для віруючих також. Що сатана може кинути думку, і ти починаєш реалізувати цю думку.
Тут ми бачимо вже той прогрес, що Юда дійсно дав цій думці розвиватися. От не описує справді от, все, що там, це вже треба додаткові. Але результати, до якого привів, це все, що сказано, що диявол увійшов. І оця темрява описує, що є певні ступені от того місця, яке захоплює диявол серце людини. І Юда досягнув того краю, того Рубікону, точки неповернення, після якої все вже. Він опинився в повній такій владі диявола. І це не означає, що він став таким одержимим, як ми собі думаємо. А це означає, що його думки були от в полоні диявола. От диявол, він якраз і планує звинуватити Христа. Це його головна. Звинуватити, оскаржити, погубити – це його мета була. І Юда, от він піддався цьому.
Мене особисто лякає те, що Юда 3 роки чув істину. Він був найкращий проповідник, він був найкращий спікер. І лякає те, що знання істини, воно не рятує від спокуси.
Більше того, він робив чуда, як Євангелія каже, будучи одним з апостолів. Великі знаки, чуда робив. І це говорить, що ні чуда, ні знаки. А що ж головне, правда, воно б тоді...
Так, от що головне? От, що мене може захистити?
Тому треба подивитися на цю історію омиття ніг. От там головне. От Христос демонструє там щось таке, яке зберігає. Ось він каже, ви чисті. Вам потрібно чиніть так і ви, як я вам вчинив.
Під час же вечері, як диявол уже був укинув у серце синові Симона Юді Іскаріотському, щоб він видав його. Саме з такої жахливої події починається 13-й розділ Євангелії від Івана. Диявол просто взяв та й укинув, наче в порожню посудину. Ці слова записані в другому вірші. А в 27-му вірші цього ж розділу ми прочитаємо «За тим же куском тоді в нього війшов сатана». А Ісус йому каже, що ти робиш, роби швидше. Просто порівняйте ці два тексти. Спочатку сатана укинув думку, а потім війшов сам. Він завжди так чинить. Спочатку він готує для себе місце, а потім входить сам. У посланні апостола Якова ми читаємо схожий процес розвитку гріха. Пожадливість по тому, зачавши, народжує гріх, а зроблений гріх народжує смерть. Запам'ятайте цей процес, друзі. Спочатку диявол готує собі місце в думках людини, а вже потім відбувається її гріхопадіння. Так було завжди і так відбувається сьогодні. Саме тому в посланні до Ефесян написано «І місця дияволові не давайте». Де не давайте? Спочатку в думках, а потім в серці. Через думки сатана проникає в серце. Диявол кинув думку в серце Юди, і потім відбулося жахливе. Дозвольте вас запитати при цьому, друзі. Якщо б серце Юди було заповнене Словом Божим до країв, чи зміг би диявол так просто вкинути туди свою думку? Ні, звичайно. Свого часу псалмоспівець у 118-му псалмі записав такі слова – «Цілим серцем своїм я шукаю тебе. Не дай же мені заблудитися від твоїх заповідей. Я в серці своїм заховав твоє слово, щоб мені не грішити проти тебе». Зверніть увагу на дві фрази, які тут зустрічаються. «Цілим серцем своїм я шукаю тебе» і «в серці своїм я заховав твоє слово». Двічі зустрічається слово «серце», причому «ціле серце». Іншими словами, повним серцем. Серце псалмиста було наповнене Словом Божим. Там не було місця для гріха. Воно належало Господу. Ось вам і порада стосовно того, як запобігти гріху. Потрібно, щоб серце було наповнене Словом Божим. Тоді там не буде місця для гріха. В Юди було зовсім не так. Він протягом тривалого часу дав для сатани багато місця в своєму серці. І нам невідомо, чим закінчилася ця гра. Не давайте дияволу жодного місця в своєму серці, друзі. Інакше станеться трагедія. Якщо сьогодні Господь відкриває вам очі на якийсь гріх, здавалося б, на перший погляд зовсім незначний, поспішіть вирішити його в молитві покаяння перед Богом, щоб те місце, де перебував гріх, належало Богові і було заповнене Словом Божим. Гаразд, тепер ми знову повернемось ось до цієї церемонії омиття ніг. Коли Христос обмив ноги учням, він промовив такі слова. А коли обмив ноги вам, я, Господь і вчитель, то повинні ви один одному ноги вмивати. Бо то я вам приклада дав, щоб і ви те чинили, як я вам учинив. Що він мав на увазі, кажучи ці слова? Тепер учні Христа постійно мають мити один одному ноги, чи як?
Є дві позиції, які між собою так сперечаються. Чи це символічний акт, чи це просто от, етична заповідь. От. І ну, я, як завжди, кажу, що в цьому немає суперечки. Бо коли Христос, наприклад, говорить Петрові, так, а коли обмив ноги вам я, Господь і вчитель, то повинні і ви один одному ноги вмивати. І використовують ці слова, говорячи, що от встановлення цієї етичної заповіді, що ми повинні робити це, виявляючи любов до наших братів. Але ж перед тим слідують слова. От, і коли, наприклад, Ісус от встав від вечері, почав омивати ноги, підходить до Петра, Петро каже: «Господи, ти мені ноги митимеш?» Ісус відказав і промовив йому, і це ключові слова. «Що я роблю, ти не знаєш тепер, але опісля зрозумієш». От, коли це опісля? Із розповіді, з логіки розповіді Івана ми розуміємо, що після смерті і воскресіння Христа. Після цього Петро зрозуміє суть того, що Ісус робить. Тобто, от омиття ніг – це є така притча в діях. Ісус показує, виявляє в діях щось, що найкраще, найповніше буде виражено на Христі. І це служіння в покорення, так? Бо далі, як тільки він це сказав, ти повік мені ноги не вмиєш, коли я не вмию тебе, ти не матимеш частки зі мною. От, і ці дві фрази, вони все-таки ведуть нас до оцього первинного значення. Це не стільки є приклад для наслідування, скільки є відкриття значення Христа, викупної жертви Ісуса на Христі. Бо чому частки не матиме? Вони, ці дві події, як омиття ніг, немає такої викупного значення. Це є ілюстративне значення смерті Ісуса Христа, бо смерть Ісуса Христа спасає, а не омиття ніг. А омиття ніг лише демонструє і вказує на щось. І ми знаємо, що цей звичай, він надзвичайно мав таку певну особливість, бо всі, хто дослідники пишуть коментар на Івана, вони згадують цікаву історію про одного равина на ім'я Ішмаель. Повернувшись з синагоги, мама хотіла обмити йому ноги. І він відмовився, тому що вважав, що це занадто принизливо. Навіть така думка домінувала, що навіть якщо раб єврей, то він не повинен був вмивати. Це найнижчі слуги дома робили, найнижчі раби. І коли Ісус продемонстрував готовність стати, от він, який знає, що отець передав все йому. Абсолютно владу має, а він не тримається за цю владу. Він готовий впокоритися до кінця. І от і зараз він це робить, і пізніше, коли на Христі, він покаже найбільше. Можливо, цей євангельський приклад був перед Павлом, коли він писав величні слова з Филип'ян, що він, будучи рівний Богові, не вважав за захват це, але впокорив себе аж до смерті хресної, прийнявши вигляд раба. От коли Павло писав, ну, дуже схоже, що він перед собою мав оцей приклад омиття ніг Христа. Ось тому, коли ми роздумуємо, яким чином в нашій культурі, ну, в нашій культурі омиття ніг не має того сенсу. Зовсім немає. Я, коли був студентом, навчаючись в Британії, я відвідував потім, згодом, коли закінчив, мене запросили в гості, я ночував в домі одного пастора вже, який на пенсії був. І коли вони взяли мене на прогулянку, і ми повернулися, ви знаєте, яка в Британії буває погода, там не дуже було сухо, і моє взуття було забруднене. І ми прийшли після прогулянки і так заговорилися, що я забувся про своє взуття. І коли я встав вранці, воно було помите і начищене. І я цей приклад несу в своєму серці від тих моїх юних років. Це для мене було вираження такої покори. Мені так стало водночас соромно, певно, як Петру, бо це мав би я зробити. Але така демонстрація. Нам потрібно, щоб розімкнути оцей код омиття ніг, нам потрібно подумати, що в нашій культурі непрестижно. Допомогти попрати одяг комусь, прийняти у гості. Тут вже, знаєте, простір для нашої уяви, креативності в покорі, тут простягається великий. Але Ісус однозначно каже, що такий прояв любові, він неможливий без того, щоб прийняти спочатку таке служіння Христа. Христос омив спочатку ноги. Ми маємо прийняти служіння Христа нам, щоб поступати. Бо дехто думає, що ми це можемо самі робити, без сили Христа, але це приклад недосяжний для людських зусиль. Ми в своєму серці горді, ми не любимо впокорюватись. І та чеснота, покора, вона зовсім не була в грецькому світі на такому почесному рівні. Покора – це для рабіїв там. Це не є чеснота характеру. Не розвивали філософи там доблесті, сміливість, моральність. А покора, вона не шанувалась в тому світі греками.
Ісус Христос своїм вчинком омиття ніг показав приклад покори. Буквально відбулося те, про що апостол Павло написав у посланні до Филип'ян. Він, бувши в Божій подобі, не вважав за захват бути Богові рівним, але він умалив самого себе, прийнявши вигляд раба, ставши подібним до людини і подобою ставши як людина. Він упокорив себе, бувши слухняний аж до смерті, і то смерти хресної. Омивши ноги учням, Христос буквально прийняв образ раба, тому що цю роботу мав виконувати саме раб. І це найкращий приклад того, як ми покликані служити один одному. Наскільки ми покликані ставити один одного вищими за себе. Тому що саме в цьому суть омиття ніг. Христос поставив себе нижче, тому що можна обмити ноги людині, але при цьому відноситися до неї зверхньо, не любити, зневажати. В такому разі омиття ніг не принесе ніякої користі. Але потрібно зважати на стан свого серця по відношенню до ближніх. Наскільки щирою є моя любов? Наскільки я дійсно поставив себе нижче від інших? Наскільки щиро я готовий служити? Нехай Господь допоможе нам бути щирими в нашому служінні і поблагословить в цьому. А наш час вивчення Біблії сьогодні завершується. Шукайте нас в соцмережах, в Ютубі і на Фейсбук. До наступних зустрічей, і нехай благословить вас Господь Бог.